Tak, dobré ráno. Dobré ráno. Myslím, že niektorí rodičia sú vďační, že neboli vyvolaní povedať definíciu milosti. To není ľahká otázka. Ja sa volám Dawson Jones, ako som už bol predstavený, a nikdy neviem, či sa mám predstaviť ako slovenský Američan alebo americký Slovák. A mám to pomiešané. Teraz som tak v podstate na poli, že 15 rokov som žil na Slovensku. Vyrastal som viac menej v Žiline. Niektorí poznáte Mahrikovcov, Janči Mahrik bol môj parťák. Založili sme kapelu spolu ako 11-ročný. My sme bola aj kapela, aj celá mládež zároveň. Dorast vlastne vtedy. Tak vyrastal som v Žiline a zároveň 15 rokov som strávil v Štátoch. Rodičov mám teda Američanov. A niektorých poznáte, Danny a Klára. A oni sa ináč po dlhšom čase vrátili na svoje milované Slovensko, sú v Bratislave a mnohí z vás poznajú. Takže nemôžem však za seba povedať, že som Bratislavčan, som v Nitre a slúžim tam ako kazateľ. A včera som vravel týmu, že ja neviem presne, ako sa to stalo, že som sa dostal do toho bodu. Nikdy som nemal záujme byť profesionálnym kresťanom. Myslím si, že každý z nás sme v službe. Že nie sú iba niektorí, ktorí slúžia, ale každý z nás sú v službe. A dokonca, že bohoslúžby nemáme iba v nedeľu, ale Bohu slúžime celý týždeň. Ja som dlho bojoval proti tomu, že ja budem nejaký špeciálny. A potom som zistil, že Boh mi dal srdce preto, aby som presne preto to vystrojoval a pomáhal ľuďom, aby sme si všetci uvedomili, že sme v službe. A asi nejak tým spôsobom som sa stal kazateľom Nitre. Tak som vďačný za to. Mám tri dôležité ženy v živote, teda dve dcery a jednu manželku. A oni tu nemohli dneska byť, aj keď sme najprv tak chceli, ale mali sme toho veľa. A za chvíľu vám ukážem aj fotku. Takže tri dôležité ženy. A nemohol by som sa musím povedať, keď sa predstavujem, že som aj milovaný syn kráľa. Že nejakým zázrakom sa stalo to, že on si ma našiel, keď som bol ďaleko od neho a zázračne on, ktorý je našim sudcom, je aj našim advokátom a on si zastal mňa a získal si ma a tak aj vďaka jeho milosti som tu dneska s vami. A budeme čítať teda náš text dneska zo Zjavenia 3 a som dneska ráno zistil, že to je text, ktorý je pre vás blízky, možno posledný nejaký čas. A tak ja prečítam od 14. verša, ako asi viete, toto je list priamo od Ježiša zborom. Čo je celkom výnimočné, že Ježiš sa rozhodol poslať list zborom. Je to teda list aj nám. Budem čítať od 14. verša po 22. Anjelovi cirkvi v Laodicei napíš: Toto hovorí Amen, verný a pravdivý svedok, počiatok Božieho stvorenia, poznám tvoje skutky, že nie si ani studený, ani horúci. Tiež by si bol studený alebo horúci. Takto, že si vlažný, ani horúci, ani studený, vyplujem ťa zo svojich úst. Veď hovoríš: Som bohatý, zbohatol som, nič nepotrebujem. A nevieš, že si biedný, úbohý, chudobný, slepý a nahý. Radím ti, aby si odo mňa kúpil zlato prepálené ohňom a tak zbohatol. I biele rúcho a tak sa zaodel. A nebolo vidieť hanbu tvojej nahoty. A mas na pomazanie očí, aby si videl. Ja všetkých, ktorých milujem, napomínam a prísne vychovávam. Buď teda horlivý a kajaj sa. Hľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou. Toho, kto zvíťazí, posadím so mnou na svoj trón tak, ako som ja zvíťazil a zasadol som so svojim otcom na jeho trón. Kto má uši, nech počúva, čo duch hovorí cirkvám. Môžem sa modliť tento posledný verš. Pane, ťa prosíme, aby sme dneska mali uši pre tvoje slovo, aby sme nielen počuli, ale naozaj počuli, čo hovoríš. A daj nám jasne vidieť, čo chceš, aby sme videli, jasne počuť, čo chceš, aby sme počuli. Buď s nami, ved nás. Amen. Keď som mal 16 rokov, som mal také momenty, kedy som troška mal menší konflikt s mamou. A jeden taký moment, bolo tých momentov viac, ale jeden taký moment som vyhlásil, som povedal mame, oco tam nebol, že mama, oznám otcovi, že už ste mi všetko odovzdali, čo môžete, že už všetko viem získať od vás, čo by som mohol získať a už vás nepotrebujem. Taká výnimočná veta. A ako 16-ročný zvyknú, tak som s takým prehnaným dupotom vyšiel z dverí. Ak máte 16 rokov, počúvajte. No a v podstate to bolo také moje vyhlásenie nezávislosti. Američania to radi robia. Našťastie pre mňa 16-ročný dlho nevydržia, lebo veľmi rýchlo sú hladní. A tak po 4 hodinách som sa vrátil domov a som zistil, že teda nie som úplne sebestačný. A teraz sa smejem na tom s mamou, ale vtedy akože to, čo chcem povedať, že je to veľmi, veľmi úbohý pohľad dívať sa na niekoho, kto si myslí, že je sebestačný a je zaslepený tomu, že potrebuje pomoc. Je to úbohý pohľad, je to úbohý pohľad. Ja som sa stal otcom pred 3 aj niečo rokmi a zistil som, že táto sebestačnosť, že ona sa rýchlo prejavuje. Tuto mám moje 2 dcérky, máme fotku. A oni vyzerajú zlaté, ale nedajte sa oklamať. Tá mladšia sa volá Lulu a teraz sa pomaličky sa učí rozprávať. A naučila sa 2 slova veľmi rýchlo. A jedno slovo, keďže doma fungujeme po anglicky, bolo, že no. No sa naučila. Ale netrvalo dlho, naučila sa ďalšie slovo. Nie. Naučila sa pre istotu v 2 jazykoch slovo. A takže teraz má také 2 revolvery. No, nie, no, nie. A takto strieľa po nás. A potom začala spájať vety. Jedna z prvých viet, alebo vetu, čo teraz často hovorí, je, že nie oci, ja. Nie oci, ja. A ráno a mám fotku, keď berem staršiu do školky, tak často zoberem tú mladšiu, neviem, či vidíte, ale ona je presvedčená, že si, ako jej staršia sestra, vie dať topánky na seba. Lenže problém je, že nevie. A 10 minút ju tam musím nechať, a ona hovorí, nie oci, ja, nie oci, ja. A potom po 10 minútach ju ja teda obujem. A znovu, je to úbohý, s ňou je to aj zlatý pohľad, ale je to úbohý pohľad dívať sa na niekoho, kto si myslí, že na to má a nemá. A to, čo sa deje v dnešnom texte, je presne toto. Je to, čo sa dialo u mňa, keď som mal 16, to, čo sa deje s mojou mladou toto rebelkyňou. Nie ja, oci, ja. Tento zbor je zaslepený, ako ona, ako tá moja dcerka, je zaslepený k svojej potrebe. Ako? Asi poznáte tú pieseň klop, 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 do nasediečku, klop, hej? Poznáte, ja to tiež poznám, lebo už som otcom. A tá pieseň je z tohto textu, hej? Tam je ten taký známy verš, ktorý poznáme, hľa, stojím pri dverách a klopem, to sme tam počuli. A A väčšinou však si myslíme, že ten verš sa týka ľudí, ktorí sú ďaleko od Boha, ktorí ho ešte nikdy nestretli, ktorí ho nepoznajú. A že to je verš o tom, že Ježiš prichádza za nimi a hovorí, ste ďaleko, ale ja klopem, poďte ku mne, ja vás zachránim. A to je akože pravda, toto Ježiš robí. Ale komu je tento text, komu je tento list napísaný? Je napísaný cirkvi. Čiže keď on hovorí klopem, tak on neklope na dvere neveriacich, on klope na dvere veriacich ľudí. On klope na dvere kresťanov. A to, čo sa deje, keď Ježiš klope, on v podstate hovorí, počujte, zbor, vy ste si nevšimli, že ste ma poslali za dvere. Vy ste si nevšimli, že sa snažíte žiť kresťanský život a ja už nie som medzi vami. A to teda, čo by nám malo byť jasné, je, že je možné, že kresťan sa snaží žiť kresťanský život bez Krista a dokonca si to ani sám neuvedomuje. Si to sám neuvedomuje, že sa snažím robiť to, čo Kristus prikázal, bez jeho pomoci. A to je ten problém tu na Laodicei. A problém je aj ten, že oni sú tomu zaslepení, že to nevidia. A preto Ježiš píše tento list a tieto listy, ak by ste ich čítali všetky, tak si všimnete, že vždycky majú také štyri časti. Že najprv príde také predstavenie toho autora, potom príde pochvala, potom príde taká výčitka a potom príde prísľub. Ale v tomto liste tam niečo chýba. V tomto liste prvýkrát, keby ste čítali všetkých 7, tak si všimnete, že tam není žiadna pochvala. Tam není žiadna pochvala. A uvidíme, že Ježiš to myslí s nimi vážne, že počujte, že vy ste chorý zbor, vy ste slepí a chorý zbor a on tu bude v podstate vystupovať ako pán doktor Ježiš. A to, čo chcem, aby sme si všimli v troch častiach, je, že on najprv opíše nejaké symptómy, to sa hovorí po slovensky, príznaky, symptómy. Potom dáva takú hlbšiu diagnózu, takto sa to prejavuje, to sú príznaky, potom hlbšiu diagnózu a potom našťastie ponúka aj liek. Tak najprv sa pozrieme na tie symptómy. Čo sú tie príznaky? 15-16. Poznám tvoje skutky, nie si ani studený, ani horúci, kiež by si bol studený alebo horúci, takto, že si vlážny, ani horúci, ani studený, vyplujem ťa zo svojich úst. Takže príznaky choroby, Ježiš bere taký duchovný teplomer a pozerá a hovorí, ani horúci, ani studený, si vlažný. Si vlažný. Čo tým chce Ježiš povedať? Čo to znamená, že sme vlažní? Ani studení, ani horúci. Chodím hrávať futbal v útorky, pravidelne. A síce tento týždeň bola zima, ale ak si pamätáte, ešte pred mesiacom, aspoň v Nitre, bolo strašne teplo. Strašne teplo. A my chodívame v útorky hrávať a bol jeden deň, strašne teplo bolo, našťastie sa striedame, a ja som sa strašne tešil na lavičku, že sa zhlboka napijem. A som išiel na lavičku a som hľadal tú svoju budiš flašku a som ju nevedel nájsť. A pátram a konečne som ju našiel a tu spadla na zem. Tak som išiel, zdvihol som, otvoril som, zhlboka som sa napil a zistil som, že to nebola moja flaška. Moja flaška, potom som si všimol, bola na druhej lavičke, tam, kde som ju položil. Toto bola nejaká budiš flaška, ktorá tam ležala nejaký čas. A bola celkom vlažná a neprospešná futbalistovi. Som to vyplul. A tu ide o toto. Ježiš hovorí, si vlažná voda a vlažná voda je na nič. Futbalista potrebuje studenú kofolu, po lyžovačke spadne horúci čaj, ale vlažná voda je na nič. A on im hovorí, vy kresťania ste stratili podstatu toho, čo to znamená byť kresťanom. Ste na nič. Mali ste byť svetlom v tme. Mali ste byť kontrastnou komunitou v zlomenom svete a vy ste stratili podstatu. Vy ste na nič, jak vlažná voda. Hovorí, toto sú príznaky. Toto sú príznaky. A dokonca hovorí, že ich vypluje kvôli tomu. A on keď hovorí vypluje, tak hovorí tam veľa. On hovorí, mne sa z vás dvíha žalúdok, je mi z vás zle. Vy ste na tom tak zle, že mne je z vás zle. Ako sa teda dostali do toho bodu, že sú vlažní? Čo, už som načrtol, že tá vlažnosť je to zbor kresťanov bez Krista, ale ako sa k tomu dostali? On potom, Ježiš vysvetľuje, dáva nám tú diagnózu, hovorí, čo sa deje, v ďalšom verši hovorí, veď hovoríš, som bohatý, zbohatol som, nič nepotrebujem. A tu máme ten problém. Tu máme ten problém, že máme tu kresťanov, ktorí nič nepotrebujú, alebo aspoň tak hovoria. Nič nepotrebujem. Tento zbor Laodicea, možno viete, to bol zbor v meste, ktorý bol veľmi prospešný, veľmi bohatý, bohaté mesto. To mesto bolo bohaté, lebo bolo známe troma vecami. Bolo tam bankovníctvo prospešné, bolo to mesto módy, také Milano dnešnej doby, taká tá najdrahšia móda. A zároveň to bolo aj také centrum medicíny. Tri veci. A kvôli tomu bolo strašne bohaté to mesto. Veľmi úspešné. Veľmi úspešné. Dokonca som sa dozvedel, som sa dočítal, že to mesto Laodicea bolo tak úspešné, tak bohaté, že v 60. roku nášho letopočtu bolo veľké zemetrasenie. A zničilo to všetky mesta v tejto oblasti. A predstavte si, Rím posielal balíky finančnej pomoci všetkým mestám, že vybudujete si znovu mesto, a Laodicea bolo také bohaté a také arogantné, že sa rozhodlo, že ten balík pošle späť do Ríma. Dostali peniaze a povedali, sme v pohode, my to nepotrebujeme, tu máte. Si hovoril, že to je aká arogancia, však aspoň nejaké parky správame pre deti alebo niečo, však to je Rím si to nevšimne, vy sa môžete vybudovať. Ale oni povedali, my to nepotrebujeme, my sme v pohode, my sme bohatí. A Ježiš tu hovorí tomuto zboru, počujte, vy ste presne jak vaše mesto. Vy si myslíte, že ste bohatí. Si myslíte, že nič nepotrebujete. Ste presne jak vaše mesto. A nesme my takí tiež? Nesme my tiež takí, že si myslíme, že nepotrebujeme pomoc? Nám je ponúkaná pomoc, ale nie z Ríma, od cisára. Nám je ponúkaná pomoc z neba, od kráľa Ježiša, ktorý sedí na tróne po pravici svojho otca. On nám ponúka pomoc a my ju niekedy odmietame. Nie, som v pohode, posielame späť do Ríma. Ja sa teraz uvedomujem s mojou, keď sa niekedy rozprávam s manželkou, máme hádky, ja stále sa hádam s mamou, s manželkou, a nie vždy, ale keď sa hádam, tak niekedy príde taký moment, kedy si poviem, kedy vnímam, že teraz by bol dobrý čas sa pomodliť, Bože, pomôž nám, potrebujeme pomoc. Lenže, mne to dobre ide, ja sa rád rozprávam, a väčšinou som Bože, pozri sa, ja jej to vysvetľujem, ona tomu nerozumie teraz a v podstate odmietam jeho pomoc. A väčšinou je ťažko sa pomodliť v tej chvíli, lebo to si vyžaduje troška dávku pokory. A ja posielam pomoc späť do Ríma, späť do neba, nie, ja to zvládnem, ja to dám. Ja to vyrieším s manželkou. Sme arogantní, presne ako títo, posielame pomoc späť do Ríma a Ježiš hovorí, vy si myslíte, že ste bohatí, dobre oblečení, zdraví, ale neviete, že v skutku ste chudobní, nahí a slepí. Je to biedné sa na toto dívať. A to je ten problém s takouto sebestačnosťou, že väčšinou sme tomu úplne zaslepení, že vôbec netušíme, že tak fungujeme, že tak žijeme. A on tu hovorí, tá sebestačnosť sa prejavuje rôznym spôsobom. Ale on tu isto hovorí, ak sem tým začať, akože nejakou materiálnou sebestačnosťou, že proste ste bohatí, akože doslova finančne. Prečo nás bohatstvo, komfort, pohodlie, prečo nás materiálne bohatstvo zaslepuje? Som čítal jeden príbeh o tom, ako jeden americký misionár, ktorý slúžil niekde na Blízkom východe, kde není ľahké slúžiť, išiel späť do Ameriky, aby si zohnal niekoho do tímu, rozprával o tom, čo tam robí, a jeden sa preto veľmi nadchol, chcel ísť, ale prišiel za tým misionárom a povedal, že fú, že super prácu robíte, ja by som aj, vnímam, že by bolo super, keby som šiel, ale počujem, že je to veľmi nebezpečné a ja mám malé deti a bojím sa, že či je toto bezpečné miesto, kde by som mohol vychovávať svoje deti. A ten misionár sa na neho pozrel a bez váhania povedal, že Spojené štáty americké sú najnebezpečnejšie miesto, kde by si mohol vychovávať svoje deti. A čo tým myslel? Pre kresťanov nie je najnebezpečnejšie miesto, kde môžeme príť o život, ale najnebezpečnejšie miesto je miesto, kde môžeme príť o dušu a nič neškrtí naše duše tak, ako pohodlie. Pocit, že si myslíme, že sme v pohode. Že my stačíme. A ja ako americký Slovák vám môžem povedať, že Slovensko je bohatá krajina. Naozaj. Sme bohatší ako väčšina zemegule. Aj nám sa môže stať. Presne toto. Aj Prešov je veľmi nebezpečné miesto, kde môžeme vychovávať svoje deti, lebo si možno nebudú vnímať svoju potrebu, aj v Nitre. Takže jednak finančná sebestačnosť, ale myslím si, že tu nejde len o bohatstve materiálnom. To, že nič nepotrebujem, sa môže prejaviť hocijako. Som sa rozprával s Lúčom o tom, jak naša disciplína môže byť toto, že proste tvrdo makám, dostanem sa tam, kde chcem, vymakám sa tak, ako proste budem tým človekom, čo ja chcem byť, a ak tvrdo pomakám, to je prejav sebestačnosti pre niektorých. Ale ak tvrdo makáme bez Krista, tak tvrdo makáme nesprávnym smerom. Pre niektorých to možno není disciplína, pre niektorých to je intelektuálne bohatstvo. Ja som natoľko chytrý, že to dokážem. Ja rozumiem veciam, ľudia chodia za mnou pre rady, ja nepotrebujem pomoc. A dokonca si myslím, toto sme preberali v Nitre, že niekedy to môže byť dokonca pre kresťanov duchovné intelektuálne bohatstvo. Duchovné intelektuálne bohatstvo, že je možné, že moje poznanie o Bohu si pomýlim s tým, že si myslím, že to je poznanie Boha. Alebo že je možné, a toto znie jak hereza, ale počkajte, že moje skúmanie písma ma odradí od Boha. Ak sa toho bojíte, tej vety, to som nepovedal ja, to povedal Ježiš. Pozrite sa v Jánovi 5. On hovorí, skúmate písma, toto hovorí farizeom, lebo si myslíte, že v nich máte večný život a práve oni svedčia o mne. Lenže vy nechcete prísť ku mne, aby ste mali život. Čo tu hovorí? Určite Ježiš chce, aby sme skúmali písmo. Ale aký je zámer toho? Aký je zámer toho, že skúmame písmo? Aby sme sa dostali k Ježišovi. A ak skúmame písmo pre nejaký iný dôvod, tak sa môžeme stať sebestační, neodkázaní kresťania. Bez Krista. Takže otázka, ktorú nám Ježiš kladie, že v ktorej oblasti môjho života, kresťanského života, žijem ako kresťan bez Krista. Väčšinou sú to dobré veci, ktoré robíme. Môže to byť duchovný rast. Snažím sa duchovne rásť bez Krista. Môže to byť čítanie písma. Môže to byť aj evangelizácia. Môže to byť manželstvo. Ja sa snažím byť dobrým manželom bez Krista. Dobrým rodičom bez Krista. Snažím sa naplánovať dobrú budúcnosť bez Krista. Slúžim zbore. To sa isto nedá bez Krista, ale dá. Plánujem si svoj týždeň, svoj deň. V ktorej oblasti žijem ako kresťan bez Krista? A Ježiš nám hovorí, že práve že úspešnosť, to, že si niečo dokázal, to, že si niečo vyštudoval, že si niečo zarobil, že si niečo už vybudoval, že si na sebe pomakal, že si na niečom pomakal, toto môže mať veľký vplyv na duchovnú vlážnosť, ak si nedáme pozor. A naše pohodlie nás môže otupovať k našej potrebe, alebo naša kompetencia môže brániť našej odkázanosti. A ja sa vám priznám to, čo som sa priznal pred pár týždňami v Nitre, aby ste sa mohli za mňa modliť. Keď som prezal ten zbor, sme vysielali Tomáša Henžela, ktorý dovtedy kázal. Ja som sa veľmi, veľmi rýchlo objavoval, že ja sa snažím preberať a viesť zbor bez Krista. Že ja mám nejaké skúsenosti, ja to dám. A som povedal, som vyznal zboru, že počujte, rodina moja, vy mi musíte pomôcť. Nedovolte mi slúžiť bez Krista. A tak aj vás vyzývam, môžete sa za mňa modliť a za náš nitriansky zbor. V ktorej oblasti tvojho života žiješ ako kresťan bez Krista? Možno sme tomu zaslepení. Spýtaj sa manželky, ona vie. Možno sme tomu zaslepení. Potrebujeme sa modliť ako Dávid. Dávid sa takto modlil. Skúmaj ma, Bože, poznaj moje srdce, skúšaj ma, poznaj moje zmýšľanie, hľad, či som na ceste trápenia a veď ma cestou večnosti. Zvláštna modlitba. Hľad, či som na ceste trápenia. Však sa pozriem, či som na ceste trápenia. Nemusím sa modliť za to. Nie, Dávid si uvedomuje, že niekedy ani netušíme, že sme na ceste trápenia. A my potrebujeme, aby Boh nám ukázal oblasti, v ktorej sme zaslepení, v ktorej žijeme neodkázane a sa trápime. A potrebujeme jeho pomoc. Takže tu sa dostávame k jadru problému. Toto je tá Ježišova diagnóza. Vraví, snažíš sa žiť kresťanský život bezo mňa. To je vážna choroba. Našťastie nám Ježiš ponúka liek. Ponúka nám liek. Nie sme v keli, nevypluje nás, nemusí nás vypluť, ale je to možné. Ale on pokračuje, on hovorí, najprv povedal, veď hovoríš, som bohatý, zbohatol som, nič nepotrebujem a nevieš, že si biedný, úbojý, chudobný, slepý a nahý. Radím ti, aby si odo mňa kúpil zlato prepálené ohňom a tak zbohatol. I biele rúcho a tak sa zaodel a nebolo vidieť hanbu tvojej nahoty. A mas na pomazanie očí, aby si videl. Keby som mal plus 30 minút, tak si rozobereme tieto veci. Pre mňa to bolo výnimočné to študovať. Ale čo tu hovorí? Celá tá jeho pointa je, že potrebuješ mňa, potrebuješ odo mňa, si chudobný, potrebuješ odo mňa zlato prepálené ohňom. Ja mám bohatstvo, ktoré potrebuješ. Si nahý, potrebuješ odo mňa biele rucho, aby moja spravodlivosť zakryla tvoju nahotu. Vravíš, si slepý, potrebuješ odo mňa masť na pomazanie očí, aby si videl. Potrebuješ odo mňa, potrebuješ mňa. A potom hovorí 19. verš, ja všetkých, ktorých milujem, napomínam a prísne vychovávam. Buď teda horlivý a kajaj sa. To je strašne super, že v pár vetách Ježiš hovorí, je mi vás zle, vyplujem ťa, ale ja ťa milujem a budem ťa napomínať. On má veľké spektrum emócií voči nám. A vyzýva nás k čomu? Vyzýva nás k pokániu. Vyzýva nás k pokániu. Vyzýva nás k horlivosti, to je opak. To je opakom vlažnosti. A vyzýva nás k pokániu. A chcem sa vás spýtať, keď si predstavujete, že vás Ježiš vyzýva k pokániu, ako si predstavujete, že to, čo to znamená, aký postoj by som mal zaujať? A myslím teraz akože fyzický, telesný postoj. Lebo on nás vyzýva k pokániu a možno už viete, ktoré oblasti nejaké sú vo vašom živote, kde sa snažíte byť bez Krista a Často si myslíme, že pokánie znamená ach jaj. Ach jaj, ja biedny, úbohý človek. Ja som si toto doteraz neuvedomoval a je to so mnou zle, prosím. A uznávam, že možno pokánie tam začína. Ale pokánie, toto nie je pokánie. To je seba tríznenie, mučenie, seba lútosť. Pokánie si myslím, že inak vyzerá. Pokánie znamená, že kedysi som išiel týmto smerom, sebestačnosťou, a Ježiš mi ukázal, že som bol slepý, že som bol na tej zlej ceste a mi chytí srdce a ja sa otočím. Toto je pokánie. Pokánie je otočenie sa. Pokánie je obrátenie sa. Ako som sa prvýkrát obrátil, tak sa musím znovu. Pokánie není len, že tu. Pokánie je, že ja potrebujem nejaký aha moment alebo nejaký hľa moment, kde vidím lepšie niečo. Kde vidím Ježiša. A pozrite sa, ako to pokračuje. Toto ma vždy dostane. Lebo hovorí kajaj sa a potom čo hovorí? Hľa, stojím pri dverách a klopem. Lebo my si myslíme, že pokánie vyzerá takto, že ja sa otočím, keď si to uvedomím a vidím Ježiša, jak tam ďaleko stojí niekde hore s prekríženými rukami a hovorí, no, Dawson, teraz vidíš, doteraz som ťa čakal a ty tam dole si bol úbohý, biedný, ale čo tu hovorí Ježiš? Nie, ty sa otočíš, a tu je Ježiš a klope ti na dvere. Klope ti na dvere, že tu som bol celý čas, ty si ma poslal za dvere, ale ja som tu, hľa, stojím pri dverách a klopem. Ja som blízko. A potom pozerajte, ako je blízko. Ako je blízko. Hovorí, hľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou. Takže nie len to, že nebol tam ďaleko, on bol blízko a keď otvorím dvere, on hovorí, čau, poďme sa najesť. Som ťa dlho čakal. A kto je hostiteľom, keď otvoríš dvere Ježišovi? Si myslíš, že ty mu niečo pripravíš? Nie. Otvoríš mu dvere a on v tvojej obývačke a v tvojej kuchyni už má prestretý stôl. A hovorí, dlho sa snažíš sám, synček môj, poďme si sadnúť a poďme spolu jesť. To je krásny obraz. My sme ho poslali za dvere v našom živote, ale on nám prestiera stôl. On chce byť s nami blízko. On chce s nami byť blízko. On chce s nami hodovať. A za chvíľu budeme mať možnosť pristúpiť ku stolu. Ale chcem teraz vás už vyzvať. Keď pôjdete ku stolu, hodujte s ním. Možno je oblasť, kde ste vo vašich životoch, kde ste ho poslali za dvere. A dneska máte možnosť, ďaka Ježišovej smrti na kríži, prísť k nemu, možno po prvýkrát, možno po x-ty krát, ale preto prichádzame ku stolu, aby sme si pripomenuli jeho milosť a že ho potrebujeme. Bez toho, že by Ježiš zomrel, nemáme prístup k stolu. Sme boli ďalekí od neho. On zomrel za nás, aby nás privítal, aby nám pripravil hostinu. Ja som si posledné mesiace dal na mobil pripomienku. O 9:00 mi zapípa, že ku stolu. Lebo o 9:00 väčšinou už sedím v robote, už som si pozrel maily a idem robiť. A väčšinou začnem robiť sám. A potom mi zapípa, že ku stolu, teraz máš príležitosť robiť ďalšie hodiny s Ježišom pri stole. Potom mi to zase zapípa o 12:00, keď idem na obed, bo väčšinou mám nejaké stretnutie. A si spomeniem, že nesedím tam len s jedným človekom, ale sedím s Ježišom, on je pri stole. A potom veľmi dôležité mi to zapípa o 6, keď sa vrátim domov, lebo nikdy neviem, čo ma čaká, keď otvorím dvere do domu a že moje dievčatka a moja manželka, ako budú na tom. A niekedy si predstavím, že sviečky, všetko bude krásne, že sa pekne najeme a je tam chaos. A ja si musím pripomenúť, že ja prichádzam domov ako manžel a otec spolu s Ježišom a chcem, aby sme tam zažili aj v tom chaose, hostinu s ním. Čo to znamená pre vás, aby ste, že budete nielen teraz hodovať s Ježišom, ale počas týždňa? Hodovať s Ježišom v každodennom živote. A ukončíme tak, ako Ježiš to ukončuje. Toto je výnimočný doktor. Väčšinou vám doktori spravia, dajú iba to, čo som napísal predtým, tie tri veci. Môžeš dať, Ander, ten ďalší slide. Symptómy, diagnóza, liek. Ale žiadny doktor vám nepovie, a sľubujem, budete v pohode. Nemôže. On maximálne povie, dúfam, že sa podarí. Ale tento doktor, keďže je kráľom vesmíru, nám dáva aj prísľub. A on hovorí, 21. verš, toho, kto zvíťazí, posadím so mnou na svoj trón tak, ako som ja zvíťazil a zasadol som so svojim otcom na jeho trón. Ako keby Ježiš hovoril, počuj, ty chceš byť sebestačný, chceš byť kráľom svojho života? Ty ani netušíš, čo to znamená byť kráľom. Ja mám pre teba taký trón, si nepredstavuješ, si nevieš predstaviť. Netušíš, čo to znamená. Tá veta, čo moja dvojročná dcérka povedala, nie, ja otci, ja. Tá veta, ona, to je tá veta, ktorú Adam a Eva povedali v záhrade. A odvtedy ju stále hovoríme. Ale Ježiš nás vyzýva, aby sme troška zmenili tú gramatiku, troška zmenili čiarky, aby tá naša veta vďaka kríži bola nie ja otci, ale ty. Pozývaj ma k stolu, chcem s tebou jesť, potrebujem tvoju pomoc. Nechcem žiť ako kresťan bez Krista. Som ťa poslal za dvere, ale ty si tam, ty otváraš dvere, ty ma pozývaš stolovať s tebou. To je naše volanie. Nie ja, otci, ale ty. Môžeme sa modliť. Pane, ty vieš, že toto je veľká lekcia pre mňa a že ja v tom žijem stále a že si myslím, že stačím, si myslím, že na to mám, si myslím, že mám mať ja veci pod kontrolou, mať naplánovanú budúcnosť, byť dobrým manželom, byť dobrým starším kazateľom. Ale ak to robím bez Krista, tak sa ocitnem ďaleko od teba. Pane, daj, nech vidíme, čo to znamená žiť kresťanský život a to je, že stolujeme s tebou. Že stolujeme s tebou tam, kde sme. Ďakujem, Ježiš, že si bol taký láskavý, že si nám poslal takýto list, kde sme si mohli uvedomiť, že nie len to, čo my sme spravili, ale tvoj postoj k nám. Ty si blízko. Vďaka ti za to, že si spravil všetko preto, aby si nás mohol pozvať k stolu, že to stalo vlastný život, až si išiel do toho. Amen.